Tēma par attēliem un video medijos šodienas rubrikā īstziņas radījusi jautājumus, uz kuriem atbildes sniedz Latvijas drošāka interneta asociācijas vadītāja Maija Katkovska. Kā var ātri pārbaudīt, vai piemēram attēls patiešām ir autentisks?
Visvienkāršākais veids ir meklētāju programmā, piemēram Google meklēšanas programmā ir iespēja meklēt pēc attēla. Un tad, ja piemēram, kāds mums atsūta fotogrāfiju, ko mēs esam iepazinušies, jā, vienalga vai darba vai privātos nolūkos atsūta fotogrāfiju un saka, ka tā ir viņa fotogrāfija vai, piemēram, mēs vēlamies ceļojumā noīrēt viesnīcu un mums sūta, ka šī ir viesnīcas fotogrāfija un tā izskatīsies jūsu istabu, tad ir iespēja meklēšanas programmās meklēt pēc attēla un programma piemeklēs tieši šo pašu attēlu, kur tas vēl ir atrodams. Un varbūt tā viesnīca, ko jums atsūtījis, ir cilvēks īstenībā neatrodas tajā valstī, uz kuru jūs dodaties, bet īstenībā ir paņemts no kāda, teiksim, kataloga viesnīca. Jā, līdz ar to, ātrākais veids ir pārbaudīt meklētāju programmās pēc attēliem.
Kādas pazīmes varētu liecināt par to, ka, piemēram, video, kas klejo sociālajos tīklos, varētu nebūt īsts?
Protams, jāpievērš uzmanību detaļām, vai nav kaut kādi pārāvumi, vai muti pustās tā kā tas, tā kā, ir teksts, uzrunāts, tiek ierunāts teksts, un tad ir video, vai nav kaut kādi pārāvumi, vai neizskatās samontēts, kādi ir fona attēli. Būtībā jāpievērš uzmanību detaļām, un ja kaut kas izskatās aizdomīgi, tā ir piesardzītiem nekad.
Projektu īstziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par īstziņas saturu atbildes IR radios konto Kurzeme.